İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda İşten Sonra programıdır ve sizinle ben Xadice İsmailovayım. Ve bugün qonaqlarım Qarabağ ve Respublika uğrunda hərəkata daxil olan siyasi partiyalarından ikisinin, dörd siyasi təşkilat daxildir ora və onlardan ikisinin rəhbərləridir. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu və Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev qonağımızdırlar. Və bundan başqa həmin təşkilata, həmin quruma Ümid Partiyası və Liberal Partiyaları, Ümid və Liberal Partiyaları da daxildir. Və nədən zərurət yarandı ki, bu təşkilatı əvvəlkindən bir qədər dar, yəni daha məhdud formatda bərpa etmək qərarına gəldiniz və əvvəllər bu həmin formatda iştirak etmiş partiyaların da yenidən ora üzv olması gözlənilirmi? Bu sual.
Əvvəl onu deyim ki, biz Qarabağ Respublika uğrunda hərəkatın bərpası ilə bağlı ümumi razılığa gəlmişik, hərəkat hələlik bərpa olunmayıbdır, fəaliyyət göstərmir. Ona görə də bu hərəkatın üzvləri kimi bizim təqdimimizdən bir qədər həqiqətə uyğun deyil. Hərəkat təsis edilməsi ideyası meydandan çıxandan sonra biz digər təsisçilərə də müraciət etmişik. Şəxsən mən Əli Kərimli ilə bu barədə danışmışam və sabah da çox kimi İsa Qəmbərlə bu barədə danışacağım. Bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, Qarabağ Respublikasında hərəkatın təsisçiləri hamısı bu hərəkatın yenidən bərpasında iştirak eləsinlər. Çünki bizim çox yaxşı müvəffəqiyyətli bir əməkdaşlığımız olubdur referendum ərəfəsində. Ondan sonraki konfigurasiyaların heç biri Qarabağ Respublikasında hərəkət qədər effektli olmayıb. Bu təcrübəni də nəzərə alıb yenidən bu qüvvələrin bir araya gəlməsini vacib hesab edirik. Nə üçün məhz bugün biz Qarabağ Respublikasında hərəkatın bərpası məsələsini gündəmə çıxartmışıq? Tunis, Misir, Əlcəzair və digər yaxın Şərq ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, müxalifət inteqrasiya etmədiyi yerlərdə, müxalifət kifayət qədər birlik nümayiş elətdirmələri yerdə, xalq hətta hakimiyyəti devirsə belə, yeni hakimiyyətin təşkil edilməsi çox ciddi problemdir. Bu isə inqilabı prosesinin uzanmasına, son nəticədə daha çox qan axmasına, daha çox dağıdıcılığa, daha çox belə deyək, xalqın öz əleyhinə işləyən proseslərə təkan verir. Biz belə hesab edirik ki, Azərbaycanda real siyasi qüvvələr bir arada olmalıdır, müxalif qüvvələr. Düzdür, bu qüvvələr arasında müəyyən İntriqalar var, fikir ayrılıqları var, hadisələrə müxtəlif baxışlar var, zaman-zaman bir-birinə qarşı iddiamlar olub. Lakin xalqın mənafeyi, millətin mənafeyi bizə öz özümüzdən yuxarı tullanmağa, obrazlı dildə desək, stimul verməlidir və biz millət namına, xalq namına bir arada olmalıyıq.
Əli bəy, sizin də fikrinizi eşidək və xüsusilə o istiqamətdən ki, parlament seçkilərindən öncə bu yəni müraciət edilən, indi müraciət olunan partiyalardan biri ilə, İsmi Müsavat Partiyası ilə sizin aranızda münasibətlər o qədər də xoş deyildi. Və indi bu
Əslində bu qərar qəbul olunan zaman bizim üstünlüyü verdiyimiz tezis ondan ibarət olub ki, səylər ümumiləşdirilməlidir. Və bu ümumiləşdirilmək üçün tərəf müqabilləri tapılmalıdır. Biz bildiyimiz kimi Liberal Parti ilə uzun müddətdir ki, müttəfiqlik münasibətlərindəyik. Amma ötən parlament seçkiləri göstərdi ki, müxalifətin parçalanmış vəziyyətdə istənilən prosesə müdaxiləsi nəticəsizliyə gətirib çıxarır, narazı elektoratı parçalamağa gətirib çıxarır, xidmət edir. Bu baxımdan seçkidən sonraki situasiya və ümumiyyətcə Sərdar bəyin dediyi kimi yaxın şərq dövlətlərində baş verən bu silsiləvi hadisələr Azərbaycanda da belə bir hadisənin ortaya çıxma ehtimalını yaradır və təcrübə göstərir ki, Azərbaycanın demokratik müxalifəti bir yerdə olmasa, bu proseslərin stimullaşdırılması və gələcəkdə baş verərsə idarə edilməsi çətinləşə bilər. Hətta bu hadisələr olmasa belə Azərbaycanın özündə hərəkətliliyi təmin etmək üçün bu hakimiyyəti dəstəkləməyən narazı elektoratı təşkilatlandırmaq üçün müxalifətin əsas qüvvələrinin bir yerdə olması lazımdır Və onu da deyim ki, Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın bərpası ideyasının ortaya çıxması da təsadüfü deyil. Ya da salmaq istəyirəm ki, 2008-ci il prezident seçkilərindən sonra hansında ki, müxalifətin əsas qüvvələri boykot qərarı vermişdilər və bu prosesdə iştirak etmirdilər. Dərhal hakimiyyət konstitusiya dəyişikliyinə gedən zaman öz siyasi hakimiyyət dövrünü, ömrünü uzatmaq üçün konstitusiya dəyişikliklər etmək qərarı qəbul edən zaman konstitusiyanın müdafiəsinə qalxan 6 partiya olmuşdu və bu 6 partiya hakimiyyətin bu layihəsini özündə güc tapıb yox demək iradəsini ortaya qoydu. Ya da salım ki, o dövrdə bu hərəkətə qoşulmaq cürətini digər təşkilatlar ifadə etmədilər. Və bu mənə elə gəlir ki, çox normal əməkdaşlıq formulu idi və demək olar ki, hakimiyyətin əsas güc alternativi idi. Təəssüf olsun ki, bizim hamımızın səhv ucubatından o hərəkat bələdiyyə seçkilərində və parlament seçkilərində iki qütblü siyasi müstəvinin yaranmasına xidmət edə bilmədi və çox xırda iddiaların günahı ucubatından biz o hərəkatı itirdik. Ancaq yaranmış qarşıdakı reallıqlar tələb edir ki, müxalifətin əsas gücü bir araya gəlsin. Ona görə də bu dörd partiya hələlik bu bəyanatı cəmiyyətə ünvanlayıb və daxildə səyləri ümumiləşdirmək niyyətini ortaya qoyub. Gələcəkdə kimlər bu hərəkətə qoşula bilərlərsə, onların qoşulması üçün heç bir mane olmamalıdır fikrimcə. Ancaq qarşıda gələn dövrün xarakterini qiymətləndirmək lazımdır. Azərbaycan maraqları bütün şəxsi maraqlardan yüksəkdə durmalıdır. Əgər həmin partiyalar bu hərəkətdə fəaliyyətlərini bərpa eləmək istəyərlərsə, biz təbii ki, bu məsələ müzakirə etmək imkanına malikik.
Sədər bəy, siz və həmkarlarınız İctimai Palatada varsınız mı, təmsil olunursunuz mu?
Xeyr, biz İctimai Palatada təmsil olmanca biz belə fikirləşirik ki, əgər qüvvələr arasında inteqrasiya məsələsi artıq aktuallaşıbsa, bütün siyasi partiyalar həm İctimai Palatada təmsil olunmalıdır, həm də dediyimiz kimi Qarabağ Respublikasında hərəkət bərpa olunmalıdır. Çünki bu İctimai Palata adından da gördüyünüz kimi siyasi bir qurum deyil. Bu ictimai bir qurumda da qeyri-dövlət təşkilatları var, müstəqil şəxslər var, siyasi partiyalar var və İctimai Palatanın qarşısında siyasi vəzifələr durmur, durada bilməz. Çünki qanun da ictimai təşkilatlarının, siyasi təşkilatlarının əməkdaşlığına icazə vermir. Amma Qarabağ Respublikasında uğrunda hərəkət Azərbaycan müxalifətinin siyasi mərkəzi kimi mövcud ola bilər, olmalıdır. Belə bir mərkəzə böyük ehtiyacımız var. Çünki Azərbaycan müxalifət kifayət qədər dağınıqdır. Bu da sabah növbədən kənar hadisələrin meydana çıxacağı təqdirdə hadisələrə təsir etmə imkanını çox-çox aşağı salır.
Bəlkə elə ilk addım olaraq İctimai Palataya üzv olasınız?
Böyük məmnuniyyətlə, burada heç bir problem yoxdur. Yəni, biz İctimai Palataya ona görə üzv olmamışıq ki, güya İctimai Palatanı küsmüşük, onun fəaliyyətini bəyənmirik və yaxud da. Sadəcə olaraq İctimai Palatanı təşkil edən yoldaşlarımız, dostlarımız özləri çərçivələri elə cızıblar ki, həmin çərçivələrə belə deyək ki, bütün qüvvələr eyni həvəsindən qoşulmur. Tutaq ki, məsələn, Elçibəy yolu deyirlər. Elə partiya var ki, məsələn, Əfəz Elçibəy dünyasını dəyişəndən sonra meydana gəlir. O partiya necə Elçibəy yolu deyib gedə bilər? Və yaxud da, məsələn, Rəsulzadə yolu deyirlər. Mənim üçün şəxsən uzun müddət siyasətdəyəm. Bu Rəsulzadə yolunun bir partiyanın, bir siyasi təşkilatın singəsi olması, simvoluna çevrilməsini anlaya bilmən. Bir tərəfdən biz deyirik ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan xalqının milli lideridir. O tərəfdən deyirik ki, bu yoldan ancaq Azərbaycanda müəyyən partiyalar gedir. Bunun özü Məmməd Əmin Rəsulzadədən kiçiltmək deməkdir. Biz öz maraqlarımız namına, özümüzü böyütmək namına, bizim böyüklərimizi kiçildiriksə, bundan xalqımız uduzur. Mən elə hesab edirəm, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əfəz rəhməti, Əfəz Elçibəy Azərbaycanda milli lider səviyyəsində qalmalıdır və onları partiyaların çərçivəsində, hərəkətlərin çərçivəsində biz salmamalıyıq. Sadəcə olaraq demokratiya yolu var, azadlıq yolu var, suverenlik yolu var, müstəqillik yolu var. Bu yolları, bəli, Məmməd Əmin Rəsulzadə ideologiyasını işləyib, Əfəz Elçibəy ikinci dəfə, ikinci Respublikanın nümunəsində onu reallaşdı. Bizim bir çoxlarımızın formalaşmağımızda, şəxsən mən özümü deyirəm, Əfəz Elçibəyin çox böyük rolu olubdu. Amma Əfəz Elçibəydən mən fərqli düşünmüşəm. Elçibəy hakimiyyətə gələndə biz ona müxalifət olmuşuq. Və Elçibəy özü də məhz onun yolundan fərqli yolların mövcudluğunu həmişə stimullaşdırıb və bunu alqışlayıb. Mənim yadıma gəlir o Etibar Məmmədova və başqa liderlərlə bağlı münasibətini bildirəndə həmişə deyirdi ki, Azərbaycanda məhz mənim şagirdlərimin məndən fərqli yol tutması mənim nailiyyətimdir. Bugün kimsə, tutaq ki, Azərbaycanda bir qədər Elçibəyin getdiyi yoldan fərqli bir yol gedirsə və o eyni zamanda Elçibəy yolunda gedənlərlə eyni Azərbaycan maraqlarında mübarizə aparsa, bu qüvvələr nəyə biz kənarda qoymalıq? Yəni mənə elə gəlir ki, İctimai Palatanın fəlsəfəsi düzgün müəyyənləşmir və ya da ola bilsin ki, həqiqətən də heç o niyyətlər nəzərdə tutulmur. Bu daha çox ümummilli bir təşkilat və qurum assosiasiya kimi nəzərdə tutulur, amma təqdimat düzgün olmayıbdır. Bu bir, ikincisi İctimai Palata.
Çünki orada yəni Yeni Azərbaycan partiyasından üzv olmuş insanlar.
Bu Yeni Azərbaycan partiyası nə vaxtdan Əlfəzəcibənin yolunda gedir ki?
Zaten... Yəni onlar belə hesab etmirlər ki, burada o tələb var ki, məhz bu yolda olan partiyalar olsun.
Siz indi bu elə bu İctimai Partiyası axırıncı iclasında bizim hörmətli dostumuz İsəqən bəyin çıxışına da baxdınız. Yenə də həmin şey təkrarlandı ki, bu Əfəz Elçi bəy yolunda olan biz bu yolun əleyhinə deyil və ya da biz deyirik ki, bu yol bütün Azərbaycan xalqının yoludur. Axı İctimai Partiyası bütün Azərbaycan xalqı toplaşmayıbdı ki. Biz bu yolu kiçiltməməli. Biz bu yolu ümumiyyətlə millətimizin, dövlətimizin yolu kimi qəbul etməliyik. Atda isə özümüz qrup maraqlarımıza uyğun və ya da şəxsi maraqlarımıza uyğun, siyasi ideologiyamıza uyğun qruplar, konfiqurasiyalar yaratmalıyıq. Mən elə hesab edirəm ki, qarışdırmaq olmaz. İctimai rəydə də çaşqınlıq yaradır. Çox adam başa düşmür ki, biz niyə orada deyilik və yaxud da nə baş verir?
Əlbəy, siz necə, sizin partiyanın necə mövqeyi dəyişikdir mi bu məsələ?
Təbii ki, fərqli mövqeyimiz var bizim İctimai Palata ilə bağlı məsələyə. Biz orada təmsil olunmağı əsas məqsəd hesab etmirik və ümumiyyətlə orada təmsil olmaq niyyətimiz də mövcud deyil. O, emosional yaranmış bir təşkilatdır mənim fikrimcə və aqibəti də 2005-ci ildən sonra baş verən hadisələr zamanı formalaşan qurumlardan fərqli olmayacaq mənə elə gəlir. Mən hesab eləmirəm ki, bizim orada təmsilçiliyimiz son dərəcə vacibdir. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycan müxalifətinin ən qüsuru cəhətlərindən biri, bayaq qeyd elədiyim kimi, elə Qarabağ hərəkatının da, Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatının da çökməsinin səbəblərindən biri Azərbaycan müxalifətinin daxilində bir qradasiyanın aparılmasıdır.
Yəni burada yəni ön şərtlər çox qoyulur.
Kimsə özünü həddən artıq bilməm hansı işığın altında deyən öz kölgəsini böyük görübsə, elə bilir ki, həddən artıq böyüdür. Mən dəfələrlə daxili müzakirələrimiz zamanı bildirmişəm ki, Azərbaycan müxalifətinin qarşıda duran daha başqa vacib məsələləri var. Bu vacib məsələlər sırasında əhalinin siyasətə etimadı enmiş təbəqəsinin prosesə cəlb olunması əsas vacib məsələdir. Azərbaycan müxalifətinin simasının formalaşdırılması, Azərbaycan müxalifətinin əsas prinsiplərinin cəmiyyətə çatdırılmasının vacibliyi həmin şəxslərin nəzərinə çatdırılır. Əgər Azərbaycan müxalifətinin heç bir qüvvəsi bu günləri piket keçirmək gücündə deyilsə, hətta bu birgə də edilməsi mümkün olmursa, deməli Azərbaycan müxalifətinin daxilində kimin böyük, kimin kiçik olması məsələsini müzakirə etmək mənə elə gəlir ki, yersiz məsələdir. Burada cəmiyyətin etimadının müxalifətə qaytarılması, hakimiyyətə alternativ güc mərkəzinin harda olmasının cəmiyyətə çatdırılması mənə elə gəlir ki, daha vacib məsələlər sırasındadır. Biz bu məsələyə nail olmasaq, cəmiyyəti öz ətrafımızda təmərkəzləşdirə bilməsək, təşkilatlandıra bilməsək, burada həm özünü böyük sayanlar, həm başqasını kiçik sayanlar və ümumiyyətcə bu prosesdə olan tərəflərin hər biri məğlub durumda olacaqlar. Bizim hərəkatı bərpa eləməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, hərəkat Azərbaycan xalqının etimadını qazanan bir quruma çevrilə bilsin. Təbii ki, bu əməkdaşlıq formatı olub, burada bizim çox böyük nailiyyətlərimiz olub. Biz burada ən ağır vaxtda hakimiyyətin əsas proyektinə yox deməyi bacarmışıq və təəssüf olsun ki, o yox demək iqtidarında olan digər təşkilatlar olmayıb və ona görə də biz hesab edirik ki, bu formul daha uğurlu formuldur. Gələcəkdə kimlər burada fəaliyyət görmək istəyərlərsə, burada fəaliyyətdə olmaq istəyərlərsə, mən elə gəlir ki, bu daha düzgün əməkdaşlıq formulu kimi qəbul olunmalıdır.
Mən dinləyicilərə xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımız. Və Sərdar bəy, yəni İctimai Palata ilə bağlı bəlkə də yəni dinləyicilərdən gəlməsi bəlkə də son sualım. Mən hər zaman günahlandırırlar ki, təkrar verirəm sualları. Amma ki, təkrar verməsəydim sualı, mən elə biləcəydim ki, siz günü sabah icra İctimai Palatanızı. Çünki əvvəl dediniz ki, İctimai Palataya gedib üzv yazılar, heç bir problem yoxdur bizim orada üzlüyümüz üçün. Səndə mi ciddi problemlər var imiş?
Nə problem?
Yani dediniz ki o yolda değilsiniz, başka yolda.
Mən demə, siz dediniz niyə əvvəlcədən orada deyilsiniz? Mən dedim İctimai Palatanın təsisçiləri bu palatanı çox məhdud dar bir çərçivədə cızıblar bu palatanın hüdudlarını. Bu baxımdan onu da özümə bizə bir nisbətdə yox. Mən bu Əlibə görsə deyir ki, bizim ora getməyimiz problemdir. Başqa partiyaların da ora getməsi. Yəni müəyyən bir çərçivə cızılır. Başqa qüvvələri də həmin çərçivəyə, çərçivədən ya kənarda saxlanır ya da başqa qüvvələri həmin çərçivəyə düşməyə məcbur edilir. Bu baxımdan biz deyirik. Bizim şəxsi idarə heyətində bu məsələ müzakirə olunub və biz prinsipcə öz nümayəndələrimizin orada iştirakının əleyhinə deyilik.
Aha. Yəni ki, əgər siz bu, yəni sadəcə texniki olaraq fikirləşdim ki, nə olmalıdır? Müsavat partiyasının rəsmiləri və yaxud Xalq Cəbhəsi partiyasının rəsmiləri elan etməlidirlər ki, İctimai Palata təkcə İlçibəy Rəsulzadə yolunda olan
deyil. Mən elə düşünürəm ki, əgər bu İctimai Palatası nəyə görə bu palatanın adından Xalq Cəbhəsi və də Müsavatın liderlərinə isə bəyanat verməlidir. İctimai Palatası bu baradan bir qurum olmalıdır.
Peki,
bu qurumun amma... Adından ümumi şəkildə münasibət bildirir. Bax, indi görürsünüz, sizdə də jurnalist kimi sual var. Baxmayaq ki, İctimai Palata artıq özünün birinci sessiyasını keçirir. Baxmayaq ki, seçkilərdən sonra demək olar ki, müxalifətin ən uğurlu bir tapıntısı kimi təqdim edilir cəmiyyətə. Hətta sizin özünüz bir jurnalist kimi bilmirsiniz ki, bu İctimai Palatanın əsasnaməsi nədir, hansı işi görür, bu necə idarə olunur, bura necə üzvülür, necə çıxılır, bunun gələcək perspektivləri necədir. Mən özüm də bu məsələni İctimai Palatanın təşəbbüsü meydana çıxardan dostlarımız özümüzdən Pənah bəyə də demişdim ki, bu məsələni oturub ətraflı düşünmək lazımdır. Bu ən ciddi ideyalardan biridir. Azərbaycan müxalifətindən kimsə parlamentdə buraxılmayandan sonra İqba bəy istisna olmaqla Azərbaycan müxalifətinin qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etməsi üçün bir forma tapılmalıdır. Azərbaycan qanunları bizə imkan verir ki, biz 40 min nəfərin imzası ilə qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxaq. 300 min nəfərin imzası ilə hətta konstitusiyanı dəyişmək üçün referendum keçirdik. Biz bir İctimai Palatanı yaradıb 40 min nəfəri daimi onun üzvü eləyə bilsək, biz İctimai Palata mütəmadi olaraq qanunvericilik təşəbbüsündən çıxmaq imkanına malik bir qurum olacaq. Bu da bizim parlamentdə buraxılmamamızı kompensasiya eləyəcəkdir. Amma tələm-tələsi, hansısa səbəblərdən, hansısa maraqlardan İctimai Palata elan olundu, onun özünə məxsus bir strukturu yaradı və s. və s. Mənim bu İctimai Palata, yəni o parlamentin alternativi kimi, İctimai alternativi kimi yaradılması ilə bağlı fikirlərim tamamilə fərqlidir. Mənim üçün də qaranlıqdır. O siz dediyiniz sual mənim üçün də qaranlıqdır. İctimai Palata necə fəaliyyət göstərir? Ora necə üzv olur? Kim bəyanat verməlidir? Kim münasibət bildirir? Bir necə qrup tutaq ki, özünü İctimai Palatanın rəhbəri elan eləyibdi. İndi onlar orada arbitr, mən əgər səhv eləmirəm, arbitr rol oynayırlar. Gərək gedəsən onlar razılıq verir ki, kim bunun üzvü olur, kim bunun. Əgər bu İctimai Palatasa kimlərinsə bura nəyə görə senzur qoyma, senzor kimi çıxış etmək hüququ olmalıdır. Adında deyir ki, bu İctimai Palata. Cəmiyyətin ayrı-ayrı qruplarının üzvlərini kim burada iştirakdan məhrum edir və ya da seçə bilər. Amma burada belə bir əsasnamədə belə bir şey var. Bir 6-7 nəfərdən bir qrup yaradılıb. Bu qrup İctimai Palataya gəlib və əgər sən yapı bugün ora qəbul etsən, deməli cəmiyyətdə elə bir qüvvə yoxdur ki, ora gəlməz, gələ bilməsin. Onda bu senzor nəyə lazımdır? Onda bu seçim nəyə lazımdır?
İmzasız dinləyici yazır, siz deyəsən İctimai Palata ilə AXC Müsavat Birliyini qarışdırdınız. Və doktor Nizami yazır ki, Sərdar bəyin İctimai Palata haqqında dediyi bəyanədən başqa bir şey deyil. Ən azından arqumenti çox zəifdir. Ora birləşməyin, gəlin bizə birləşin. Buna bənzəyir.
Qətiyyən, mən heç kəsə demirəm gəlin bizə birləşin. Mən heç kəsə gedib birləşmirəm. Mən sadəcə olaraq harda xalqımızın maraqlarına uyğun bir ideya var. Həmin ideyanın reallaşması üçün öz potensialımı, öz ağlımı, öz bacağımı, öz canımı da qurban verməyə hazıram. Birləşmə nə deməkdir? Yəni birləşin. Güya bugün məsələn tutaq ki, söhbət mən birləşmədən gedir. Ya birləşmə doğrudan da belə bir aktualcı, müsavat axıcı birləşsin də. Biz axı birləşmə söhbət, biz deyək gəlin birgə əməkdaşlıq edək. Birgə əməkdaşlıq başqa şeydir, birləşmə başqa şeydir. Ona görə də çox xahiş edirəm, o dinləyicilər də mənim fikirlərimi elə mənim dediyim kimi anlasınlar. Bizim sətraltı bir məqsədimiz yoxdur ki, dediyimizdən nəsə çıxarılsın. Çox net şəkildə deyirik ki, biz bugün Tunisin, Misirin, Əlcəzairin, Yordaniyanın baş verən hadisələrdən çıxartdığımız nəticə bundan ibarət ki, müxalifətin dağınıqlığı şərtində xalqın inqilabı, hərəkatları xalqın öz əleyhinə işləyib böyrük kilə verir, ölkədə dağıntılara gətirib çıxarır. Ona görə də bir-birindən xoşu gəlib gəlməməsinə asılı olmayaraq Azərbaycan müxalifəti ən azı formal olaraq bir yerdə olmağı bacarmalı. Aha. Bir yerdə olmaq isə o demək deyil ki, kimsə kiməsə birləşir. Elə bir yerdə olmaq o demək ki, ona birləşir, o da ona birləşir.
Amma yəni siz deyirsiniz ki, bu Misirdə, Tunisdə baş verənlər, yəni orada baş verənlərin həqiqətən də burada bir əks sədası gözlənilirmi? Varmı belə bir gözləndi? Yəni qaldı inqilab oldu, qaldı müxalifətin orada hazırlıq
vəziyyəti. Əvvəla onu deyim ki, əgər 2 həftə bundan qabaq Misirdə sizin kimi bir jurnalist mənim kimi bir siyasətçilə danışsaydı, deyərdi ki, bu Hüsnü Mübarək kimi bir diktatorun olduğu vaxtda Misir xalqı bir dənə söz deyə bilməz, ona ağaz. Amma 2 gün ondan sonra indi görsün nələr var. İctimai hadisələri Xadicə xanım proqnozlaşdırmaq, onun perspektivi haqqında net şəkildə fikir demək mümkün deyil. Elə ictimai hadisələrin, təbii hadisələrdən fərqli cəhətlərindən biri odur ki, burada səbəb-nəticə əlaqəsi yoxdur. Bəli, ola bilər ki, sabah bugün bax və tam sakit, sabah biz çıxaq görək ki, Azərbaycan xalqı küçələrdədir və hakimiyyət artıq yoxdur. Bəli. Bütün dünya hadisələrini götürün. Birinci dünya müharibəsi qədər böyük bir hadisə bir nəfərin ölümünün hesabına bəhanə oldu. Yəni, söhbət bəhanədən gedir. Azərbaycanda ictimai gərginlik kulminasiyaya çıxıbdır. Müxalifət artıq siyasi prosesdən kənarlaşdırıbdır. Yəni, faktiki olaraq hakimiyyət özü istəmədən də xalq hərəkatının yolunu açıbdır. Xalq hərəkatı kör təbii xalqın küçələrə çıxması öz haqqında mübarizəsi deməkdir. Yəni, müxalifət onun qabağında olanda bunu nizamlayır. Amma müxalifəti kənarlaşdıranda bu hadisələr kör təbii inkişaf edir. Məsələn, Tunisdə bütün müxalif partiyalar ya sıxışdırılıb küncə, ya da ölkədən tərk ediblər. Ona görə də xalqın qabağına çıxıb o xalq hərəkətləri nizamlayan qüvvə yoxdur və orada hadisələri müxalifət yetişdirmi, xalq özü çıxıbdır. Və niyə çıxıbdır? Ona görə ki, xalqın sözünü deyən yoxdur parlamentdə, küçələrdə xalqın sözünü deyən yoxdur və iqtidar xalqın əleyhinə siyasət aparır. Eyni vəziyyət Azərbaycanda parlamentdə müxalifət yoxdur, küçələrdə müxalifət xalqın sözünü deməyə, onun haqlarını, mənafələrini müdafiə eləməyə imkan verilmir, xalq özü çıxacaq.
Mən
yəni bu yol Tunis yolunu, Misir yolunu Azərbaycan iqtidar öldürdü Azərbaycan xalqının üzərində, biz yox.
Dediklərinizdən həm də belə nəticə hasil ola bilər ki, yəni belə anlamaq olar ki, müxalifət olmayanda daha yaxşı olur. Və olur.
Yo, mən elə hesab edirəm ki, ağıllı insanlar, o cümlədən hakimiyyətdə olan ağıllı insanlar Tunis və Misir hadisələri istiqamətində ölkəni aparmamalıdır. Yəni, yuxarılar artıq islahatlara başlamalıdır, saxta parlament seçkilərini ləğv eləmədilər, ölkədə yeni parlament seçkilər keçirmədilər və Azərbaycanda yalnız bu halda biz Tunis və Misir hadisələrindən soğutulana bilərik. Yəni, sonuncu parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan iqtidarı qapıları taybatay körtəbi xalq hərəkatını açıbdır. Bunu bilmək lazımdır. Bunu sosioloqlardan da soruşa bilərsiniz. Hətta nə qədər təəccüblü olsa da Azərbaycan iqtidarının biz təmaslı olduğumuz, tanıdığımız az çox düşüncəli adamların hamısı eyni fikirdədir ki, Azərbaycan olduqca təhlükəli bir həbdədir və hadisələr çox qısa zamanda Tunis və Misir variantında inkişaf edə bilər. O ki qaldı, bu hadisələr bizdən uzaqdır. Müasir dünyada uzaqlıq anlayışı yoxdur. Əgər söhbət qloballaşmış dünyadan gedirsə, Tunis ilə buradan Tunisə getməklə, buradan Naxçıvana getmək arasında
mən sadəcə bu pasionarlığı ölçmə baxımından deyirəm. Yəni, burada nə qədər enerji var ifadə olunan, orada nə qədər
mən enerji var. Mən elə gəlir ki, hər bir təbii ki, fərqli cəhətlər var. Bu da nəticələrin fərqli olunur. Məsələn, Tunisdə tutaq ki, xalq hərəkatında artıq 100-dən artıq adam ölüb, Əlcəzairdə tutaq ki, 5-6 adam ölüb, Ördən də 2-3 adam ölüb, tutaq ki, bu cürə, yəni rəqəmsal fərqlilər elə bilər. Mahiyyət etibarilən, inqilabı situasiya bütün müsəlman demokratik müsəlman respublika tipli ölkələrdə eyni gedəcək. Yəni bu həm Tunisdə, həm Azərbaycanda, həm Orta Asiya respublikalarında eyni ssenarinin inkişaf edəcək.
Əli bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni yəni sizdə o təəssüratla razısınızmı ki, müxalifət olmayanda hərəkət daha çox olur xalqdan?
Qətiyyən səhvdir. Mən bir məsələyə yüngül münasibət bildirib sizin sualınıza cavab verəcəm. Bu Elçibəy Rəsulzadə yolu ilə bağlı bildirilən bəyanatdır. Mən açığın deyim ki, Azərbaycan siyasətinin müxalifət düşərgəsində, müxalifət qismində çox səhv bir təsəvvür var ki, güya Məmməd Əmir Rəsulzadə kimisə şəxsi belə deyim, mirasıdır və ondan istədiyi kimi istifadə edib ticarət yapa bilər. Mən burada rəsmi deyirəm ki, Məmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycan xalqının dəyəridir. Onun qurduğu Müsavat Partiyası Azərbaycan xalqına mənsub olan müsavatdır. Vaxtı ilə indi bu şadəpə quranlar indi başlayıblar müsavatın irsinə tam olaraq yiyələnməyə. Səhv yoldur, səhv istiqamətdir. Azərbaycan xalqını Məmməd Əmir Rəsulzadənin işığına yığmağı, bacarmaq lazımdır. Burada da heç bir firqə marağı güdülməməlidir. O ki, qaldı Elçi bəyə rəhmətliyə. Elçi bəyin müasirləri, çağdaş tərəfdaşları indi Azərbaycan siyasətində vardılar. Onların bir qismi müxalifətdə olub, bir qismi vaxt hakimiyyətdə təmsil olunub. Onların arasında münasibətlər bu zəmində fərqlidir. Ona görə bu təxribat xarakterli ideyanı önə atmaq, Azərbaycan müxalifətini yenidən parçalamaq və daxilində əvvəldən ziddiyyət yaratmaqdan ibarətdir. Mənə elə gəlir ki, Rəsulzadə platformasında xalqı bir yerə toplamaq olar, o da heç bir halda İsa Qəmbərin şəxsi tezisi ola bilməz. Bu Azərbaycan xalqının tezisi də Azərbaycan xalqına mənsub olan dəyərdir. Həm müsavat sözü, həm Məmməd Əmir Rəsulzadə ifadəsi, ona görə də bu spekulyasiyalara son qoymaq lazımdır. O ki qaldı müxalifətin varlığı məsələsində. Mən Misir nümunəsində onu deyə bilərəm ki, hal-hazırda Misirdə müxalifət qüvvələrinin bir dərin masası var. Yadınızdadırsa, Misir hadisələri başlayan zaman ölkə ilk gələn keçmiş müxalifət lideri Nobel mükafatı laureatı Məhəmməd Əlbəradəyoğlu. 2 milyonluq tədbiri bir şəhərdə, bir meydanda keçirmək təşkilatçılıqsız qeyri-mümkündür. Və heç kəsə görsənməsin ki, həmin Misir hadisələrində idarə edən qüvvə mövcud deyil, müxalifət qüvvələri mövcud deyil. Hal-hazırda onların çox ciddi təşkilatlanmış mərkəzləri var. Aha. O mərkəzə həm də Müsəlman Qardaşları Partiyasının nümayəndələri daxildir, Liberal Partiyanın nümayəndələri daxildir və orada proses idarə olunur. O ki qaldı ictimai hadisələrin törəməsinə, baş verməsinə bu fiziki proses deyil. İctimai proses istəri barometr yoxdur ki, onunla ölçəsən və sabah haradasa inqilab olacağı barədə bəyanat verəsən. Mən Azərbaycanla Misir hadisələrini, Ərəb dünyasında baş verən hadisələri onunla müqayisə eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan yetkililəri uzun müddətdir ki, Azərbaycanda Misir modelinin qurulması haqqında qeyri-rəsmi bəyanatlar verirdilər. Və mən heç də istisna etmirəm ki, Azərbaycanda bu sayı hadisələrin baş verməsi astanasındayıq biz. Çünki Misirdə və Tunisdə Suriyada indi hal-hazırda Yordaniyada baş verən hadisələrdə izləsəniz kök, ictimai köklərini Azərbaycanla eyniliyi təşkil eləyir. Korrupsiyon hakimiyyət, monotaritar hakimiyyət, heç kəslə bölüşülməyən parlament və bu korrupsiya, cəmaatın kasıb yaşaması, sosial gərginlik, iqtisadi gərginlik, özbaşınalıq, monopoliyalar, bunlar hamısı gətirib çıxardıb və həmin ictimai hadisələrin zəminini törədiblər. Və Azərbaycanla o qədər də uzaqda deyil Misir hadisələri. Mən təkrar edirəm ki, bu hakimiyyət çox qürrələnirdi ki, Azərbaycanda Misir modeli sabit model formalaşır və sabitliyin, bu cüsünü yaradılan sabitliyin axırı inqilablar olur. Mən qarşıdan Azərbaycanda baş verən ictimai proseslərin önünə keçməsinə müxalifətin. Müxalifət təəssüf olsun ki, bu gün Azərbaycandakı müxalifət son illər ərzində bir nəticə əldə etməsə də, hadisələrin gedişatı göstərir ki, hələlik Azərbaycan müxalifətindən, bugün müxalifətdə fəaliyyət göstərən təşkilatlarından fərqli savayı Azərbaycan hakimiyyətinə alternativ ola biləcək təşkilatlanmış, təcrübəyə malik, şəbəkəyə malik ikinci qüvvə mövcud deyil. Ona görə bugün Azərbaycan müxalifətində olan şəxslər, vətəndaşlıq borclarını anlayıb, dərk edib bir yerdə olmağa məhkumdular. Ən az Azərbaycan xalqının məsuliyyətini dərk edərək, dövlətimizin müqəddəratının göz önünə alaraq müxalifətdəki qüvvələrin şəxsi mülkçiləri kənara qoyub birgə fəaliyyət göstərməsi qaçılmazdır. Burada öndəri iddiasına düşmək, burada qabağa çıxmaq, firqə marağı güdmək milli maraqlara xəyanətdir, milli maraqlara zərbə vurmaqdır.
Maraqlıdır, amma bilmirəm indi, doğrusu mənim İsa Qəmbərin firqə maraqlarından çıxış edib etməməsi ilə bağlı hansısa mövqeyi dəstəkləmək niyyətim yoxdur, ya təsdiqləmək, ya inkar etmək niyyətim yoxdur, amma maraqlı olardı bilmək ki, necə olur, konkret hansı addımları ilə firqə maraqlarına.
Əmin olayım ki, burada insanları özünün fərdi maraqlarını, firqə maraqlarının müdafiəyinə görə iddiam eləməyin özü absurddur. Normal bir şeydir. Siyasət özü maraqları təmin etmə sənədidir. Amma Demokratiya tələb edir ki, fərdi və qrup maraqlar ictimai maraqlardan təmin olunsun. Yəni, ictimai maraqların üzərindən təmin olunsun. İctimai maraqlara zid təmin olunmasın. İctimai maraqlardan kənarda təmin olunmasın. Əsas məsələ budur ki...
Yəni, bayaqdan Əli bəy bir neçə dəfə firqə maraqları, fərdi maraqlar, firqə maraqları, fərdi maraqlar dedi. Məncə maraqlıdır ki...
Bunu siz Əsabəyiz, Əli bəy bu sözü Qarabağ Respublikasında hərəkatı təhsil elədiyimizə ki, bizimlə də bağlı deyir ki, biz burada firqə maraqlarımızı rəhbər götürməmişik, çoxlar elə bilər ki, firqə maraqlar. Yəni, Əli bəy demək istəyir ki, biz bu mürəkdəyik və ona bu hərəkatı da yaradır. Yox,
Əli bəy nə dediyini mən yaxşı işitdim. O dedi ki, o dedi ki, müsabəqatı firqə...
Mən o Rəsulzadə Elçibəy yolu ilə bağlı verilən bəyanatı nəzərdə.
O, mən də dedim ki, heç kəs...
Mən üçün də maraqlıdır ki, o bəyanat necə firqə maraqları kimi qəbul edilə bilər də? Yəni, niyə? O insanlar deyirlər ki, biz Rəsulzadə və Elçibəy yolunda olan partiyalarla əməkdaşlıq edirik. Burada niyə firqə maraqları var ki? Burada niyə
pis var? Elçibəy, Rəsulzadə Elçibəy yolu anlamı özü... belə deyək də, bir başlıqdır, amma bu başlığın altında nə nəzərdə tutulur, heç isə məlum deyil. Əgər söhbət Azərbaycanın müstəqilliyindən, demokratikləşmədən və s.dən gedir, Azərbaycan konstitusiyasına görə rəsmən, faktiki olaraq, kimsə, formal olaraq daha doğrusu, kimsə bu dəyərlərin əleyhinə çıxa bilməz, çünki konstitusiya bunu qadağan edir. Ona görə də biz Əvfəz Elçibəy Rəsulzadə yolu deyəndə konkret olaraq nə başa düşürük? Bu Elçibəylə bir yerdə hakimiyyətdə olan qüvvələr mi nəzərdə tutulur? Bu vaxtı ilə Bakıda xalq hərəkatında Elçibəyin yanına biraz daha yaxın olan adamlar mı nəzərdə tutulur? Bu Rəsulzadə partiyasını irsən varisi
soruşaq.
Kimisi? Soruşaq.
Pənah Hüseyn hal-hazırda telefon xəttindədir. Prodüserimizdən xahiş elədik, əlaqə saxlasın. Hər vaxtınız xeyir Pənah bəy.
Salam,
əleyküm. Pənah bəy, Sərdar bəy ilə söhbət edirik Sərdən və Əli bəy ilə Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri və Demokrat Partiyasının sədri studiyamızdadır və belə təqribən belə anladım ki, onlar İctimai Palatanın üzvü olardılar. Əgər biz...
İdarədə müzakirə etmişik ki, bizim orada iştirakımızda bir problem yoxdur və iştirak da eləyəcəyik. Amma söhbət ictimai...
Amma onlar problem ondadır ki, onlar hesab edirlər ki, İctimai Palataya daxil olan bir neçə təşkilat Elçibəy Rəsulzadə yolunda olan qurumlar ifadəsini işlətməklə bu çərçivəni yuxdan ediblər, məhdudlaşdırırlar başqaları.
Özünüz istəyir.
Özünüz ifadə
edin. Valla, mən biz deyirik ki, Azərbaycan xalqı bütünlükdə Əbülfəz Elçibəy Rəsulzadə yolu ilə getməlidir. Bunun kommunisti də, bunun demokratı da, islamçı da və s. və s. Və Azərbaycan konstitusiyada faktiki olaraq öz əksini tapmış əsas dövlətçiliyimizin əsasları da elə Elçibəy və Rəsulzadə yolunun müddəalarından ibarətdir. Biz deyirik ki, bir halda ki, konstitusiyada bu bütün vətəndaşlar üçün öhdəlik kimi qoyulub demokratiya, müstəqillik və s. və s. Bunu ayrı-ayrı qrupların biz bu yolla gedirik deməsi, bu qrupdan olmayan digər bütün qüvvələrin bu yolda olmaması deməkdir. Yəni, güya bugün Əbülfəz Elçibəy və Rəsulzadə yolunda olmayan qüvvələrin heç biri nə müstəqillik istəyir, nə demokratiya istəyir, nə türk dünyasının birliyini istəyir, nə İslamı dəyərlərimizin bərqərar olmasını istəyir, nə mədəniyyətimizin inkişafını istəyir, nə Azərbaycanın bir dövlət kimi dünyada nüfuzunu istəyir və s. Bu düzgündür mü?
Sizin o kommunisti də, o birisi də, bu birisi də Elçibəy Rəsulzadə yolu getməlidir ifadənizi saxlayıram yadımda, sonra bu barədə söhbət eləyərik. Pənah bəy, sizdən yəni cavab istəyirik. Yəni potensial iki təşkilat var, İctimai Palata üzv olardılar əgər orada bu problem olmasaydı.
Biz demirik problem. Siz bir çox bəyanatlar bu palatanın kiçik dar bir çərçivədə müsavat və AXC-nin nüfuzu altında olan insanlardan, ziyalardan, qeyri dövlətlərdən və s. və s. təşkil olması illüziyasını yaratdı cəmiyyətdə. Belə bir təqdimat oldu.
İcazə olar mı mən?
Buyurun, buyurun Pənah bəy.
Yəni, əvvəla bu Rəsulzadə Elçibəy yolunda olan təşkilatların birliyi məsələsi İsaqəmbər tərəfindən işlənmişdi. Bunun qətiyyən İctimai Palata ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu hələ İctimai Palata yaranmamışdan, ümumiyyətlə seçkilərdən əvvəl il ayının 16-sında AXC-nin il dönümü ilə bağlı çıxışında, tədbirdəki çıxışında isə bəy bir təşkilatda, bir siyasi partiyada, demək, Rəsulzadə Elçibəy yolunda olanların birləşməsi ideyasını ilə sürmüşdü. bir daha təkrar edirəm, bunu heç bir halda İctimai Palata ilə Rəsulullah Elçibəy ideyası, ideologiyası yolunda olan və olmayanların əməkdaşlığı, birliyi məsələlərlə qarışdırmağa, xüsusən İctimai Palata ilə bunu qarışdırmağa hər hansı bir səbəb, hər hansı bir demək yol yoxdur. Bu işin bu tərəfi bir daha təkrar edirəm. Həmin fikir, həmin ideya bir siyasi partiyada o yolda olanların birləşməsi kimi irəli sürülmüşdü və həm də bu konkret göstərilmişdi ki, hansılardır. Burada Müsavat Partiyası, AXC, klasik cəbhəçilər və digərləri. Belə bir, yəni, bu birləşməyə tərəfdar olan digər Rəsulzadə Elçibəy yolunda olanları ifadə edilmiş. Bu heç də bütün Azərbaycanın bir siyasi partiyada birləşməsi də demək deyildi. Bütün demokratik qüvvələrin bir siyasi partiyada birləşməsi də demək deyildi. O ki, qaldı konkret olaraq İctimai Palatıya. İctimai Palatının ümumiyyətlə hər hansı bir siyasi bir birlik, siyasi partiyaların birliyi, təşkilatların, yəni ümumiyyətlə İctimai Qeyri-Hökumət təşkilatlarının birliyi də deyildir. Və belə bir ideya kimi də əvvəlcədən irəli sürülməmişdi. Xüsusən hörmətli Sərdar bəy də bu məsələ müzakirə olunan ilkin, yəni anlarından bu məsələ ilə tanışdır. Yəni bilir ki, burada özəyində bu seçkilərdə iştirak eləmiş və bu seçkilərdə hüququ pozulmuş namizədliyin, namizədliyə qeydə alınmış şəxslərin və yaxud açıq-aşkar ədalətsiz, qanunsuz yolla namizədliyin qeydiyyatından imtina olunmuş şəxslərin özək olmaqla yaratdığı bir vətəndaş hərəkatı idi. Azad ədalətli seçkilərin keçirilməsini təmin eləmək və bir sıra başqa demokratik islahatların aparılması üçün bunların bir araya gəlməsindən ibarət idi. Bu gün də hər hansı siyasi partiya təmsil olunmur İctimai Palatada. Orada fərdlər təmsil olunur. Orada partiya üzvü olanlar da var, olmayanlar da var, qeyri-hökumət təşkilatları da var və ilaxır. O baxımdan da bu məsələyə də məncə hər hansı bir siyasi don buna birbaşa geyindirilməsi də doğru olmazdı. O ki, qaldı hörmətli Sərdar bəyin, hörmətli Əli bəyin burada demək təmsil olunması məsələsi. Təşkil edirəm, hələ bu təsis olunmamışdan əvvəl həm Sərdar bəyə, həm də partiya sədri kimi Əli bəyə, o cümlədən liberal partiyasının rəhbərliyinə də bu təşəbbüsdə irəli sürənlər tərəfindən təşəbbüsün ilkin mərhələsindən iştirak barədə təşkilat verilmişdi. Bu barədə onların mətbuatda da açıqlamalar var. Yəni bu hani aydın olan bir faktdır və bildirilmişdi ki, məmnuniyyətlə onlarla birlikdə, yəni bu məsələnin yanaşması üçün, alo, yanaşması üçün demək hərəkət etmək istəyirlər. Təəssüf ki, yəni şəxsən mənim və mən bilirəm ki, İctimai Palatada bu gün birləşən siyasi partiyaların, qeyri hökumət təşkilatlarının, ziyalıların əksəriyyətinin çox ciddi təəssüfünə görə bu hələ ki müəyyən olunmadı. Mən hələ ki sözünü ona görə də qeyd edirəm ki, indinin özündə də yəni hər hansı bir maniyyə, problem bu məsələdə yoxdur. Hər hansı bir burada şərt qoyulmur. Hər hansı bir demək bir maneçilik olmur. Əksinə hal-hazırda bir daha təşkil edirəm. İctimai Palatada özək bu son seçkilərdə iştirak eləmiş namizədlərin və namizədliyi qeydə alınmış şəxslərin iştirakı ilə bir ciddi bir demokratik hərəkatın yaranması nəzərdə tutulur və bu üç funksiyanı yerinə yetirməli. Dəfələrlə bu deyilir. Həm kölgə parlamenti rolunu oynamalıdır, həm demokratik qüvvələrin birlik modelini demək həyata keçirməlidir, həm də Azərbaycan yeni bir siyasi müstəvidə vətəndaşlarının ictimai siyasi fəallığının yüksəldilməsi mexanizmi kimi ortada olmalıdır və siyasi demokratik islahatların, o cümlədən siyasi islahatların aparılması üçün bir ictimai, bir vətəndaş hərəkatı rolunu üzərinə gəlməlidir. Aha. Əlbəttə bu formalaşan bir təsisatdır. Burada
biraz qısa edək ki,
parlamentdə yoxdur. Aha. Əlbəttə ki, yeni təşkilatlar üçün açıqdır, yeni tərkib üçün açıqdır, yeni şəxslər üçün açıqdır. O cümlədən bunun rəhbərliyində Koordinasiya Şurasından tutmuş bütün orqanlarında iştirak da tanınmasıdır. Burada Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri də iştirak edirlər. Mən bilirəm ki, bir neçə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü də İctimai Palataya daxil olmuşdur. Azərbaycan demokratik qüvvələri təmsil edən və bu barədə öz mövqeyini ifadə edən demək qüvvələr olsun.
Aydındır. Sərdar bəy, sizin fikriniz var idi, amma Əli bəy, bəlkə sizin...
Fənab bəy tamamilə düz deyir. Bu məsələ hətta gündəmə çıxmamışdan qabaq Fənab bəy bu barədə mənlə müzakirələr aparırdı, amma o zaman siz bilirsiniz ki, seçkilər hələ Konstitusiya Məhkəməsi seçkilər nəticələrini təsdiq eləməmiş. Yəni ondan qabaq Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından qabaq.
Və Misir hadisələri də baş verməmişdi.
Misir hadisələri də baş verməmişdi. Və şərt də bu idi ki, biz seçkilərdə Qarabağ bloku kimi iştirak elədiyimiz tərəfdaşımız olan Ümid Partiyasından ayrılaq təhlükdə İctimai Partiyaya qoşulaq. Siz bilirsiniz ki, seçki məcəlləsinə görə
Səhv edirəm, Sərdar bəy.
Bəli.
Ümid Partiyası bunu açıqlamada bilməlidir. Biz Ümid Partiyasının olan namizədlərin və haqqı hüququ pozulmuş şəxslərin də orada təmsilçiliyinin bu gündə tərəfdar. Heç kim bunun əleyhində deyil. Siz bunu bilirsiniz. Bəs
kimin əleyhində?
Ümid Partiyası daxil olmaqla. Bu bir məsələ, burada bizim dostumuz İqbal bəyin məsələsi.
Hə, bu necə ola bilər? Siz ora dəvət edirsiniz, üzrəm. İqbal bəy İqbal partiyasının təqibində Azərbaycanda demokratiyanın mübarizə etmək istəyirsə,
siz
ki, burada bir məsələ, İctimai Palatada rəsmi deputat olan adamların olması İctimai Palatanın önəminə
bunun biz diskussiya açıqdır. Siz hətta gəlin İctimai Palatada iştirak edin, orada bu məsələni bəlkə siz
hətta İctimai Palatada Fazıl Qəzənfəroğlu, İlyas İsmailov, Sabir Rüstəmxanlı və digər bizim belə deyək
Parlamentin üzvüdürlər. Bu isə parlamentin üzvü olmayanların İctimai Palatası.
Əgər biz istəyirik ki, biz istəyirik ki, cəmiyyətdə demokratikləşməyən narlığa, biz istəyirik ki, bir kölgə parlamenti yaradaq. Elə parlamentin olmalıdır ki, belə bir fikir yaranmaz ki, bu
İnanmıyorum, bəlkə də qəbul edəcək
İctimai Palata. Tip ki, mənim dediyim heç bir sözə inanmasın. Mən
Mən doğrusu söhbətimiz ondan başladı ki, Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkata Sərdar Bəgil digər partiyaları da dəvət etdikləri.
Yox, bizim nəxtəmiz onlar da. Biz deyirik ki, ideya bundan ibarət ki, ya yox. Söhbətlə gedir.
Amma ki, Sərdar bəy, bax səhərdən oturmuşsunuz burada və İctimai Palataya. Yarım saatdir burada oturmuşsunuz və İctimai Palataya mövqeyinizi Sərdar bir 4-5 şəkildə ifadə etmişsiniz. Mən hamısına inanım.
Birinə ziddiyyət təşkil eləyir ki, siz seçim qarşısında
qalın. Siz dediniz ki, əvvəl dediniz ki, və bunu yenə də sonra verilişimiz yazılır, dinləyəcək və eşləyəcək. Əvvəl dediniz ki, bu Elçibəy Rəsulzadə yolu ifadəsi bəhdudlaşdırır. Sonra dediniz ki, bəzi sonra Pənah bəy efirə qoşulandan sonra artıq bu ifadəni qoydunuz qırağa, dediniz ki, bəzi partiyaların orada liderliyi məsələsi var. Əli bəyin də ifadə etdiyi təxminən buna, Əli bəyin ifadə etdiyi argument isə bu idi ki, bəzi partiyalar, bax bu Elçibəy Rəsulzadə ifadəsi ilə kriterilər müəyyənləşdirmə iddiasındadılar və buna narazılıq. İctimai Palata ilə bağlı deyildi.
Mən o dediyim, ümumiyyətcə cəmiyyətə verilən mesajlar.
Yəni, hər halda çox qarışıq mesajlar aldım sizdən bugün.
Qarışdırmaq, niyyətiniz qarışdırmaqdırsa.
Üzr istəyirəm.
Bəli, bəli.
Bu İctimai Palatanı ideoloji hər hansı bir bu cür doğrudan ziddiyyətlərdən uzaqda görmək lazım.
Yox, mən sadəcə
bu mümkün olan qədər bir neçə hamının qəbul elədiyi ümumi ideya ətrafında olsun. Yəni biz islah istəyirik ölkədə siyasi islahatlar.
İndi bu gün kimsə də istəyirsə bu burada iştirak edir, nə kimi ziyan ola bilər? Əgər kimsə burada islahatdan həyata keçmək tərəfdarı kimi çıxış edirsə, niyə görə biz qapıları bağlamalıyıq? Mən olaraq nə üçün qapılar bağlamalıdır? Mən dedim axı, çərçivə niyə açılmalıdır?
Yəni icazə verin də. Bax burada bax siz də hörmətli Əli bəy də əvvəldən o cürbədən liberal partiyasında xeyli nümayəndəsi iştirak eləmişdi. Onlar da və digərləri də dəvət olunub və əmniyyətlə onlarla bir yerdə baxmayaraq ki, müxtəlif məsələlər barədə şəxsi, subyektiv və ya ideoloji, mən indi bunların bir çoxunu subyektiv hesab edirəm. Xarakterli ziddiyyətlər var. Şəxsi mənada aramızda soyuqluqlar var bəzilərinin arasında.
Biz elə başladıq da Pənam bəy, ondan başladıq ki, bu gün vəziyyətdir ki, şəxsi intriqalar bir kənara qoyulmalıdır.
Bunları kənara qoyuruq və burada, məsələn, mən yaxşı xatırlayıram, bu məsələ müzakirə olunan ilk gündə, məsələn deyək, Əliyev ilə İsa Qəmbər arasındakı münasibətlər məlumdur. Amma mənim yanımda oldu bu məsələ və bu təklif səsləndə ki, vətəndaş həmrəyli partiyası da burada olmalıdır və təbii bir təklif oldu isə
vətəndaş
və inkişaf üzrə istəyirəm və heç bir, yəni bu məsələdə isə bəy tərəfindən hansı da bir arqument şərt ilə sürülmədi.
Elə görürsün, bayaqdan deyirlər ki, monopoliyada deyil, amma deyirlər ki, şərt...
Yəni, şərt qoyulmur, kimin nə ixtiyarı var, həddi var, şərt qoysun. Ona görə biz deyirik, amma siz şərt qoyursunuz ki, mütləq İqbal bəy olsa, Sədəcə oğlu da onun
əlinə... Çünki İqbal bir yerdir və həmin nailiyyətdə etdim insanlar
amma digər tərəfdən
bir ki, məsələn ne deyim, heç kəs o partiyaların ictimai partiyaya gələndən sonra üzvləri onların ayrılıqda digər partiyalarla blok yaratması, ittifaqla birləşməsinin əleyhinə deyil.
Siz niyə İqbal
düzlaşdırmaq? Digər tərəfdən İqbal bəy sizinlə həmrəylik göstərib, deyək ki, parlamentdəki kürsüsündən imtina etməli.
Nəyə görə imtina etməlidir?
Siz niyə ona görə imtina etməlisiniz o zaman?
Nədən imtina edirik? Bir parlamentdə.
Yox, İctimai Palatada
işlərdən niyə imtina etməlisiniz? Mən başlayacağım, müsavatın nümayəndələri parlamentdə olanda bu olur, demokratiya vacib bir məsələ. Elə müsavatın üzvləri orada olmur, kim istəmə verir?
Qanaq xanım.
İmtina eləmədən, xeyri olsun.
Biz İqbal bəyin deputatlığı məsələsi müzakirə eləmirik. Allah şirabanı deləsin, getsin, heç kəs onun oradan imtina məsələsini qoymur. Yəni bunu sərbərbə sadə aranı qapmaq.
Bunları barışdırın.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Nə eşidək bu məsələ ilə bağlı? Məncə, İctimai Palata və ümumiyyətlə sizin və onların əməkdaşlığı ilə bağlı məsələni məncə artıq aydın hesab etmək olar cavabları.
Əslində siz mənim bugünkü bu söhbətimizdə fikirlərimi tamamilə qarışdırdınız.
Pənah bəy, mən təşəkkür edirəm bizə şəxsi münasibətinizə görə, amma açıq bildirirəm ki, vərəqli bildirirəm ki, bugünə qədər...
Pənah bəy deyəsən, sağ olun.
Hər hafta efirdə də eşidir bizi. Mən bugünə qədər rəsmi olaraq İctimai Palataya heç bir dəvət almamışam. Görkür, daxili razılaşmada bu dəvətin verilməsi olub. Ancaq mən bu rəsmi dəvət almamışam. Təbii ki, mən o dəvət alandan sonra o dəvətin müəlliflərinə təşəkkür edib, orada təmsil olunmayacaqdım. Və burada bir yanlış var bizim müzakirəmizdə. Bizim Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkəti bərpa etməyimiz İctimai Palataya alternativ yaratmaq anlamına gəlməməlidir.
Bu, yəni, heç kimin
demədir. Hər müzakirələr o istiqaməti gedir. Yəni, bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, İctimai Palatada olanlar ictimai fəaliyyətlərini, siyasi fəaliyyətlərini orada gücləndirsinlər. Biz Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkəti bərpa eləyərək burada imkanlarımızı artıraq və hadisələrin hansısa gedişatında ola bilər, onlar da biz də
yaxınlaşmaya... Sadəcə Sərdar bəy dedi ki, ölkədə belə vəziyyət gəlir, yoxlanır, mən bununla bağlı...
Sərdar bəy, siz deyirsinizsə, mən Misir hadisələrindən qabaq, Tunus hadisələrindən qabaq, bir il, iki il qabaq, Azərbaycanda demokratiyanın... boğulması, müxafəzin sıxışdırılmasını, qəzetlərin bağlanı və s. uzaq nəticələri ilə bağlı mütəmadi olaraq bu cürə hadisələrin labüd olduğunu demişəm. Bu barədə...
Zaten hamı onu deyir müxalifətdə olanlar.
Bizim.
Hökumətdə olanlar isə deyir ki, müxalifətdə olanların proqnozları doğru deyil.
Elə Hüsnü Mübarək elə deyil. Hüsnü Mübarək də deyir ki, müxalifətin dediyi düz deyil.
Mən dillək. İsmajlarını oxumadım. Heç gəlin onları oxuyaq. Əfqan yazır Gəncədən. Salam Xədicə xanım, Əli bəy, Sərdar bəyə salamlayıram. Hesab edirəm ki, tutduğunuz mövqe birlik bugün çox vacibdir. Azərbaycan cəmiyyəti sizlərin simasında birliyə ehtiyacı var. Sərdar bəyə sualım var. Misir diktatoru Mübarəkin Xırdalanda heykəlinin olması nə dərəcədə normaldır? Və daha bir fikir yazıb. Hesab edirəm müsavat başqanı İsa Qəmbər partiya sədrliyindən istefa verib AXCP ilə birləşmə sözünün üstün də durmalıdır. Belə olsa müxalifət nəticə əldə edə bilər. Sualı yadda saxlayın. Daha sonra Səyyaf yazır. Prezident İlham Əliyev Misir hadisələrindən öncə hər gün AZTV-lərdə görünərdi. Lakin son 5 gündə biz prezidenti görmürük. Yaxşı olardı. Prezident Misir hadisələrinə rəsmi münasibət bildirərdi. Bu Səyyafın fikridir. Daha bir dinləyici Nadir Təzəxan yazır ki, Sərdar bəy, sizin sizə İslam partiyasında ehtiyac var. Başa düşmək olmur. Siz niyə müsavat AXCP, AMİP kimi nəhəng partiyalarla birləşmək istəmirsiniz? Niyə iqtidara yaxın olan partiyalara tərəf addımlayırsınız? belə yazır. Məşədi Sicimqulu imzası bir dinləyici yazır. Salam azarlıq, sizi də qonaqlarınızı da salamlayıram. Sərdar bəyin nəzərinə çatdırım ki, heç kim Məhəmməd Əmin bəy və Əlçi bəy monopoliyaya götürməyib. Amma sizlərin etdikləriniz bu hakimiyyətin ömrünü uzadır. Gəlin siz də Əli bəy də daşı ətəyinizdən tökün, xalq deyəni deyin, xalqın yanında olun. Məşədi Sicimqulu.
Xalq istimai palat etmişsən demə.
Belə. Amma əvvəl onu deyim ki, bütün bu sual verənlərin hamısına təşəkkür edirəm. Təklif edənlərə də təşəkkür edirəm. Sadəcə burada bəzi yoldaşlarımızın, dostlarımızın siyasi məlumatsızlığı, bəzilərinin siyasi hadisələrdən düzgün nəticə çıxarmaması və kimin kim olduğunu tanımaması ilə bağlı bu fikirlərdir. Güya biz qoymuruq, hökumətin ömrünü uzadırıq, güya böyük nəyi partiyalar var, biz qıraqda qalmışıq, kiçik partiya əməkdaşlıq edirik. Bilirsiniz, bunlar hamısı bu Azərbaycanda siyasi maariflənmənin aşağı səviyyədə olması ilə bağlı. Adamlarımız siyasi kateqoriyalarını düşünə bilmirlər. Böyük partiya nə deməkdir? Bax, məsələn, Komünist Partiyası 17 milyon üzvü vardı. Sovet hökuməti dağılanda bir dənə komünist qorxusundan çıxıb küçəyə deyə bilməz ki, bu Sovet hökumətini dağıtmaq, bu bizim partiyanın hakimiyyətini əlimizdən almaq. O vaxtda heç bir partiyada, kiçik partiyada yox idi. Bircə dənə partiya vardı. Nə oldu böyük partiya? Yəni bu böyüklük nə deməkdir axı? Ya bu cür ifadələrlə biz hadisələri yalnız qarışdıra bilərik, bulandıra bilərik, bu işə başa düşə bilmərik. Biz belə hesab edirik ki, Azərbaycanda müstəqillik və demokratiya uğrunda mübarizə aparan qüvvələr bir yerdə olmalıdır. O ki qaldı, Azərbaycanda mən elə hesab edirəm, Misir variantı, Tunis variantı Azərbaycan üçün çox da yaxşı şeylər vəd eləmir. Nəzərə alsaq ki, bizim həm də ərazilərimiz işğal altındadır. Nəzərə alsaq ki, qonşumuz Rusiya hər dəqiqə Azərbaycan daxili işlərinə qarışmağa hazırdır. Nəzərə alsaq ki, İranda müəyyən qüvvələr var ki, Azərbaycanda qarışıqlar onların çörəyinə yağ sütmək olan. Biz Azərbaycanda rejimin dəyişilməsini, situasiyanın dəyişilməsini, dinc demokratik yolla getməsini istəyir. Bu zaman mümkün qədər böyük çoxluq bir yerdə olmalıdır. Yəni İqtidar yalnız azlıqda qalacağı təqdirdə dinç yolla hakimiyyətdən gedə bilər. İndi bugün bəzi qullar, məsələn, İqbal bəy burada olmasın. Tutaq ki, məsələn, parlamentdə Sabir Rüstəmxanlı bura gəlmək istəyir, bu burada olmasın. O bizi burada... Bunu mən yanlış hesab edirəm. Azərbaycan xalqı iqtidarlı müxalifəti bir xalqdır. Bizim ümumi elə maraqlarımız var ki, o maraqları biz bölə bilməliyik və yaxud da kimsə östərəmiz. Bəli, bugün bəzi insanlar var iqtidarda, özlə böyük çoxluq təşkil edir. Onlar Azərbaycan xalqının maraqlarına zərbə vururlar. Amma bunlar da Azərbaycanlılardır.
Biz amma, amma biz səsi eşidilməyən Azərbaycanlıların İctimai Palatası danışılırdı. Yəni digərləri onların sözünü demək üçün parlamentləri var.
İctimai Palatanın nüfuzunu artırmaq üçün real güc kimi dünyaya və ölkə ictimaiyyətinə təqdim eləmək üçün əksinə hətta rəsmi strukturlarda olan adamların burada təmsil olması İctimai Palatanın xeyrindir. Amma bəzi adamlar nədənsə İctimai Palataya millət vəkillərinin hətta sabah bir hökumətdən kimsə doğrudan açıq şəkildə iqtidar daxili müxalifətçilik eləyib İctimai Palatanın üzvü olmaq istəsə, bunların gəlməsinə imkan vermirlər. Aydındır. Mən bunu anlaya bilmirəm.